Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На програмата на Македонски јазик на SBS Радио со вас е Васе Коцев. Македонските верници се подготвуваат за одбележување на уште еден значаен датум во православниот календар, кој што е меѓу 12-те големи христијански празници, Успение на Пресвета Богородица, во народот познато и како Голема Богородица. Во Македонија, во манастирите и црквите кои што го носат името на Пресвета Богородица, се одржуваат и масовни народни собери. А празникот се одбележува свечено и во другите земји широм светот, каде што македонците се изградили и своји цркви. Една од нив е и Македонската православна црква Успение на Пресвета Богородица во Мелбурн, која што во понеделник ќе го прослави својот патронен празник со свечена богослужба и верски обичај. Со парохискиот свештеник од овој црковен храм, Евтим Бетински, за значењето на празникот и неговото одбележување разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Отец Евтим Бетински, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден и поздрав и благослов Божи до слушателите на радио SBS, програма на македонски јазик.
Благодарам. Голем број македонски верници го прославуваат еден од најголемите празници во македонскиот православен календар, Успение на Пресвета Богородица. Овој ден исто така е патронен празник на истоимената македонска православна црква во која што служите. Може ли накусто да ни кажете за значењето на овој празник?
Да, ќе се обидам да кажам неколку зборови. О прекрасно чудо, изворот на животот во гроб се полага и скала кон небесата гробот станува. Ова се зборови од една црковна песна која што се пее токму на празникот Успение на Пресвета Богородица. По неколку денови, поточно на 28 август, го празнуваме Успението на Пресвета Богородица или кај нашиот народ познат како Голема Богородица. Го празнуваме и почитуваме денот во кој починала Мајката Божија, кога се преселила во вечноста, како што е познато. Незиното упокојување уште се нарекува и успение, заспивање. Незината смрт на вистина била чудна и затоа црквата ја слави со оваа величествена песна о прекрасно чудо. На вистина чудесна е Мајката на прекрасниот Бог. Прекрасна, чудна, посебна е таа од почетокот на својот живот, па дури до крајот, до незиното упокојување. Чудесна е по своето зачнување, испросена од Бога со упорните молитви на незините родители. Таа се јавува во светот да постане извор на животот. Таа е чудесна во текот и на својот живот со своите богоугодни дела. Уште почудесна е во својата смрт. И затоа црквата пее о прекрасно чудо. Според евангелската благовест, таа се зачнува и се раѓа од неплодни, чисти и свети родители. Бидејќи со молитви од Бога испросена, родителите ветиле и уште на својата тригодишна возраст ја носат да живее во храмот и да се воспитува во Господа. Таа останува за секогаш невина, чиста и света. Постанува мајка на Спасител од Господ Исус Христос, негувајќи го своето девство, што го нагласува црковната песна. Се полага во гроб мртва, за да се воздигне на небото, уште во третиот ден како жива. И по смртта жива, продолжува црковната песна, се полага во гробот, кој постанува скала кон небото. Под гроб овде се подразбира смртта на света дева. Незината смрт постанува скала, што го открива патот кон небото. Таа навистина е скала која ги води душите на светите луѓе кон небото. На таа скала има три степеништа – вера, надеж и љубов. Затоа што верата не води и раководи да можеме да го видиме лицето Божио, надежта ни донесува добрини кои око не ги видело, а љубовта пак не приближува кон Бога, изворот и почетокот на секоја чиста љубов. кои се добродетелите во животот на Мајката Божја? Кој може да ја опише незината чистота, незината светост, незиното совршенство? Еден познат руски проповедник, Димитрий Ростовски, вели: «Побрзо ќе ги изброиме цветовите на пролетта, класијето во текот на летото, плодовите на есента, снегулките во зимата, капките во морето и звездите на небото, отколку добродетелите, богоугодноста и достојноста на света Дева Марија». Зарем затоа не пееме: «Почесна од херувимите и пославна од серафимите». Еве, овие највисоки и небојни добродетели воздигнале света Дева Марија од земјата кон небото. Да ги намножиме степеништата на скалата која води кон небото, та и за нас, како за света Дева Марија, гробот да постане скала по која ќе го достигнеме вечниот живот. Амин.
Отец Бетински, кажете ни накусо и за црквата во која служите, од кога постои и колку е посетена деновиве, и дали по сите ограничувања во изминативе неколку години парохијаните се вратија во број како предходно?
Црквата Успение на Пресвета Богородица во Сиднам датира од пред 30-тина години, кога биле осветени незините темели. Црковниот одбор со големи усилби и саможртви за неколку години го подигнала и изградила храмот, но околностите биле такви што долго време ново изградениот храм не бил осветен и немало редовен парохиски свештеник. Со подпаѓањето на 12-те цркви од Австралија под јурисдикција на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија од крајот на 2012 година, управата се погрежи да се створат услови за осветување на храмот. Во 2013 година црквата, како и парохијата, добија редовен парохиски свештеник, тоа сум јас, исправен од Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија и од надлежниот архиерей, митрополитот Деваско Кичевски и администратор на Австралиското Сиднејската епархија, господин Тимотеј. Во 2015 година црквата Успение на Пресвета Богородица беше свечено осветена од страна на надлежниот митрополит Тимотеј во присуство на голем број православни македонци и гости од Македонија и од Австралија. Од тогаш до сега редовно се богослужи во црквата и се извршуваат црковните дејности. На поголемите црковни празници присуството на верниците е во поголем број, но за жал во обичните недели и на помалите празници посетеноста е незадоволителна, односно немаме многу посетители.
Добро, отец Бетински, на крај уште да ги информирате парохијаните кои што сакаат да присуствуваат за празничните богослужби, кога ќе се одржат?
Македонската православна црква Успение на Пресвета Богородица во Сиднам и годинава ќе го одбележи својот патронен празник со Света Божествена литургија на 28 август со почеток во 9 часот наутро. На литургијата покрај парохисиот свештеник добредојден висок гостин ќе биде и неговото преподобие архимандритот отец Гаврил Галев, игумен на манастирот Свети Климент Охридски од Кинглејк, и во братољубие заедно ќе ја извршат Светата Евхаристија. По богослужбата ќе биде благословен празничниот леп и ќе се подели благословена нафора. Ги покануваме сите добронамерни православни христијани да ни се придружат на овој голем христијански празник и заеднички да вознесеме благодарствени молитви кон Господа Исуса Христа и кон Неговата Мајка Пречистата, Пресветата и Преблагословената Дева Марија, Пресвета Богородица. За многу години и Пресвета Богородица нека ни биде посредница и застапничка во нашите молитви пред Господа Бога Исуса Христа.
Отец Евтим Бетински, ви благодарам за сите информации што одвоивте време за овој разговор и честит празник и вам.
За многу години благодарам и на вас.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.